Каляды час запрашаць гасцей і наведвацца ў госці. Калектыў нацыянальнай бібліятэкі Беларусі насычана правёў месяц. Удзельнічаў у акцыях «Нашы дзеці» і «Ад усёй душы», расказвае намеснік генеральнага дырэктара па ідэалогіі сацыякультурнай выдавецкай дзейнасці Людміла Высоцкая.
Наш прафсаюзны камітэт ездзіл в сацыяльнае педагагічнае ўчреждзенне Первомайскага района. Это наша падшэфная арганізацыя. Ездзіл сам генеральны дырэктар туда. Дед Мороз, Снегурочка принимали участие в мероприятии акции «Наши дети», подарили деткам подарки. Национальная библиотека по максимуму хотела охватить тоже как можно большее количество деток. А буквально вчера мы провели акцию «От всей души». К нам приходили ветераны нашей организации. Для них было представление, концертная программа небольшая. Ну и, безусловно, не ушли они без подарков, попили чай с директором и остались все очень довольны. Мы с огромным удовольствием присоединились ко всем акциям «И наши дети», и «От всей души».
Унёсак бібліятэкі разам з іншымі арганізацыямі, што прымалі ўдзел у дабрачыннай акцыі, ператварыўся ў салідную лічбу. Агульны кошт падарункаў, зробленых установам адукацыі і іх выхаванцам, склаў каля 10 мільёнаў рублёў. І гэта не толькі цукеркі, хаця і іх шмат, як заўважаюць выхаванцы дзіцячага дома нумар 5.
Меня зовут Миронова Эльвира. Мне 16 лет, я учусь в 8 класе. Очень много конфет, просто какие гости не приезжали, все привозили нам большое количество конфет. И у нас очень много сладких подарков. Я всех угощала просто потому, что, ну, это очень классно. Я в целом люблю угощать не только сама. Есть наши сладкие подарки. У меня еще их на самом деле очень много. Коробки 2 или 3 стоит просто. Мне кажется, я буду просто угощать. Или скоро день рождения у моих друзей, и я буду им дарить, скорее всего, в подарках эти конфеты.
Меня зовут Артем Журко Денисович. Мне 15 лет. Я люблю танцевать, петь и выступать на сцене. Я учусь в 9 классе.
У нас в детском доме есть такая елка же желаний. Мы заказываем 4 или 5 подарков в год на Новый год, и нам их дарят. И там вот мы заказываем все, что хотим. Один мальчик заказал ноутбук, я заказал колонку с микрофоном, потому что я люблю петь, флешку тоже заказал, мяч футбольный. Все подарили, как я и заказал. Пауэрбанк еще подарили.
На счастье, гэтыя дети умеют не только прымать подарунки, але и дарыть их. На пляцоўцы информацыйна-асветніцкага центра национальной библиотеки нашей краины яны показали каску, написанную Інай Фраловай.
Я писала ей одну ноч усяго. Раніцай толькі я вычытала, таму што тэма якая была. Гэта чысціня мовы, перш за ўсё. Самая вялікая зараз праблема ў нашай моладзі гэта тое, што яны ўжываюць брыдкія словы. Гэты сценарый быў надрукаваны ў часопісе, і я спадзяюся, што спадабаўся не толькі сённяшнім слухачам і гледачам, але і тым настаўнікам, хто паспеў зрабіць гэтую інсцэніроўку ў сябе ў школах у нашай Беларусі.
Тэатральнае прадстаўленне стала свой асаблівай кропкай у акцыі «Нашы дзеці», а праект «Мая любімая кніга. Чытаем разам» толькі набірае разгон, гаворыць кіраўнік інфармацыйна-асветніцкага цэнтра бібліятэкі Таццяна Пракоф'єва.
Праект называецца «Любім кніку, чытаем вместе». Мы прылашаем дзетак да школьнікаў і учащихся школ, младшыя, сріднія класы, і арганізуем вот такія встречі з цэлі папулярызацыі нашых беларускіх авторов.
Літаратурныя чацвяргі для вучняў пачатковай школы будуць працягвацца. У выхаванні дзяцей не бывае перапынкаў. Юныя акцёры з дзіцячага дома нумар 5 пачынаюць рэпеціраваць новую казку пра Дарынку, Мацейку і мышку-грамацейку. Наталля Сіротка, Навіны культуры.